Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hei, og velkommen til Ordremuseer. Jeg heter Holsten.
Jeg heter Silje.
Og I dag skal vi snakke om gjenåpningsbegjæringen til Per og Runka Orderud.
Hva egentlig status på den per mars 2023?
Først skal vi gå tilbake og si at Per og Runka leverte en begjæring I 2018.
Ja.
Og den ble ført I pen av Tore Sandberg, privatrettsforsker, og advokat Frode Sulland. Og hvis vi går noen år tilbake I tid, så ble Per og Runka Orderud dømt for medvirkning til drap I 2001. Men de ville få saken gjentatt, og de hyret privatrettsforsker Tore Sandberg I 2006. Så han har jobbet med saken I, det ble vel gått over 15 år.
Ja, og de leverte vel inn en gjennomtagelsesbegjæring allerede I 2012?
Det stemmer, og de trakk jo den fordi at kommisjonen ba om et sluttinnlegg som partene ikke var klart å gi inn. Så de følte at de kunne ikke levere en grundig nok begjæring på det tidspunktet, og derfor trakk de begjæringen, jobbet videre med noen år til, ganske mange år til egentlig, og så leverte de en I 2018.
Og den vel ganske stor, den begjæringen, har jeg hørt.
Den veldig omfattende, den på over 600 sider, med masse vedlegg, masse videoer, så har det kommet nye anførsler I ettertid også.
Ja, og Tore Sandberg, han har jo jobbet med mange straffesaker før, og fått...
Han har fått gjenåpnet over 10,
ja.
Eller han har fått omgjort over 10 dommer
I
norsk rettshistorie. Han har for eksempel fått omgjort dommene mot Fritz Moen og Liland.
Fritz Moen var jo en stor justismordsak.
Ja, absolutt en av de aller største eller groveste feilene I norsk rettshistorie. Og nå det jo 2023, og det gått 5 år siden begjæringen ble levert. Og fortsatt har vi ikke fått noe svar for gjenopptakelseskommisjonen.
De har jo blitt lovet et svar veldig mange ganger, blant annet først I 2020, men så kom det jo korona, og så ble det lovet svar I 2021, 2022, og nå 2023. I februar så hadde vi en bonusepisode om våpenleveringer som Tore Sandberg fikk I november 2019.
Det nye som Dagbladet nevner at det ikke bare var én person, men to av de dømte I ordresaken som hadde kommet med våpenet til en person på Østlandet.
Ja, det stemmer, fordi forrige gang så snakket vi litt om at Tore Sandberg påpekte at en av de dømte I ordresaken hadde levert våpenet bare dager etter drapet til en person. Og der har det tydeligvis vært siden da, som har tolket artikkelen.
Ja, så når jeg tolket artikkelen så har våpenet vært oppbevart I en adresse på Østlandet fra 1999 fram til 2019, altså I 20 år.
Ja, og nå skal det vist vise at det to av de dømte, og det veldig spesielt at to av de dømte skal ha vært involvert, og ikke bare en.
Ja, så to av de dømte har kommet med våpenet, og det, begge har kjent den personen ja, som de leverte til.
Og det styrker teorien om at det kanskje kan ha blitt brukt I sammenheng med saken.
Det tenker jeg også.
Hvis ikke, så det veldig tilfeldig, liksom.
Ja, I hvert fall når det skjer noen dager etter trippedrapet. Hva sannsynlig for at det skal være noe annet, da?
Ja, og denne personen har jo holdt tyst I veldig mange år. Men I 2019 så skal det ha skjedd et dødsfall som har gjort at denne personen har levert det videre. Og det står liksom ikke noe om at personen har liksom tatt til mot etter dødsfallet, men det står liksom bare at på grunn av et dødsfall da.
Det virker som at dødsfallet var katalysator som gjorde at personen ja. Ga våpenet videre til en annen person,
ja.
Som deretter kontaktet Tore Sandberg.
Ikke sant? Så spørsmålet jo om personen har vært redd for den som har vært død, som vi snakket litt om sist, eller om den bare liksom... har holdt et løfte da, i mange år kanskje, jeg vet ikke.
Ja, og vi hadde en teori om at det kunne være Lars Grønnerød. Han døde jo i 2019, og at hans dødsfall kunne ha utløst at han leverte våpen videre. Ja. Det selvfølgelig bare spekulasjoner som vi ikke har dekning for.
Og det her betyr jo ikke at Lars Grønnerød en av de to dømte som har vært i huset, absolutt ikke. Men det har jo kanskje en sammenheng.
Ja, og så må vi huske på at det er fire som er dømt i ordresaken for medvirkning til drap. Lars Grønnerød, Kristin Kirkemo, Per og Grunke Orderud.
Yes.
Og to av dem har også levert våpenet.
Ikke at vi skal gå inn på hvem vi tror det er, fordi det har vi som sagt ikke dekning for. Men hvis det skulle vært to stykk da, det kan være Lars og Per, fordi som Lars påstår og som retten la til grunn for, så skjedde et våpenbytte mellom de to. Det kan være Per og Veronica, fordi de er et ekte par, og de to kan ha planlagt drapene. Det kan ha vært Kristin og Lars, fordi de to bodde sammen og var liksom en duo. Det kan også ha vært søstrene Kristin og Veronica.
Alt er mulig i teorien, men jeg tenker mulig. At Tore Sandberg er jo privatetterforsker for Per og Veronica Orderud,
ja.
Og da utlevert sine egne klienter.
Ja.
Er det så sannsynlig?
Det er kanskje ikke så sannsynlig.
Etter at Tore Sandberg fikk overrakt våpen i 2019, så ga han det videre til gjenopptakelseskommisjonen. De ga våpenet videre til Kripos for nye våpentekniske analyser. I starten av 2020 så kom konklusjonen. Sannsynligvis var det ikke denne drapsvåpenet ifølge Kripos, men det kunne ikke utelukkes.
Og Tore har jo da bedt om at dette gjennomsøkes på nytt, og at det sendes til flere.
Det sa han faktisk fra starten. Han ba kommisjonen om å foreta flere uavhengige analyser.
Ja, og han ville...
Men det tok de ikke til følge.
Nei, og han ville sende det til både Norge og utlandet for på en måte flere analyser.
For å få flere, for å få en second opinion, rett og slett.
Ja.
Og det har han også gjort tidligere. Fordi hvis vi går 10 år tilbake i tid, så fikk han utlevert et av de aller viktigste bevisene i Orderud-saken,
ja.
Nemlig våpenmagasinet.
Ja, og det våpenmagasinet ble funnet hos Lars Grønnerød, og det var det samme våpenmagasinet som påtalemyndigheten mente var drapsmagasinet. De mente at dette magasinet hadde blitt ladet i våpenet som ble brukt. Og det konstaterte Kripos med sine undersøkelser da.
Så påtalemyndigheten og dommen la jo det til grunn.
Ja.
Men det fikk jo Tore tilbakevis gjennom de her nye analysene et 10 år senere. At de analysene sa jo det at magasinet kunne ikke bevises at det var denne drapsvåpenet.
Nei, det kunne ikke bevises, men heller ikke utelukkes. Men det vil jo si at hvis dette stemmer da, så er det mye i dommen som på en måte faller fra hverandre.
Det er egentlig det aller viktigste beviset mot både Lars Grønnerød, ja. Og Per og Veronica Orderud på sett og vis. Fordi at Lars forklarte at magasinet kom som en følge av et våpenbytte på Orderud gård.
Ja.
Han mente at han ga fra seg sin Colt Police Special revolver mot en pistol som hadde her magasinet. Og det var derfor det var leilighet hans.
Ikke sant.
Så dersom det magasinet ikke hadde vært å finne hos Lars Grønnerød, så er det ikke sikkert han har kommet med de forklaringene.
Nei.
Det ble bare spekulasjoner, men han satt det på en måte i klistret når han fikk det beviset i fanget.
Og så kan man si at fordi den undersøkelsen er gjort i litt senere tid, at man kanskje har kommet litt lengre enn man var på 90-tidlig 2000-tallet, da. at kanskje disse analysene kanskje på sett og vis er bedre. Jeg vet ikke, fordi at man har kommet lengre da, i teknologien.
Altså, det er ikke bare én våpenteknisk analyse.
Nei,
det er
to
uavhengige, ja. Som begge konkluderer med det samme, at ja. Det ikke er bevismessig grunnlag for å hevde at det er det ene drapsmagasinet.
Og hvis dette er en faktafeil, så kan det være veldig bra for de som ønsker å få saken sin gjennomtatt. Fordi vi kan gå inn på det. Hva må egentlig til for å få en sak gjennomtatt?
Det er jo visse vilkår som må oppfylles,
ja.
Og nåløyet er ganske trangt, som vi har sett i tidligere saker.
Ja.
Vilkårene som må ha vært til stede er at du må ha nye bevis eller omstendigheter som ikke har vært oppe i retten før.
Og for det andre så må det være bevis som sannsynligvis ville gitt en annen domslutning da.
Ja, hvis det har vært oppe i retten den gangen.
Ja, og pekt på et annet svar liksom.
Et eksempel på et bevis som kan føre til at du får saken gjentatt, det er jo nye DNA-spor eller nye analyser av DNA-spor.
Ja, sånn som det var i Baneheia-saken. Da ble det nye analyser av de DNA-sporene som ble funnet på åstedet. Og der kunne de da konstatere at Viggo Kristiansen ikke i det hele tatt var knyttet til. Før så var det jo snakk om at det kunne vært to ulike spor. Da.
Et annet vilkår at det foreligger omstendigheter eller forutgjør dommen tvilsom, uansett om det er gamle eller nye omstendigheter. I tillegg kan alvorlige saksbehandlingsfeil også gi grunnlag til gjennomtakelse.
Og det kan jo dette være hvis det viser at drapsmagasinet ikke kan bevises. Da er jo det rett og slett en faktafeil. Som kan være positivt for Tore Sandberg og Per.
Det er ikke bare en faktafeil, men det er også en ny omstendighet som ikke har vært oppfør.
Det samme. Gjennomtakelseskommisjonen har jo masse saker. De får jo tilsendt hundrevis av saker hvert eneste år på folk som vil ha saken sin gjennomtatt. Og jeg vet ikke hvor mange folk de er i gjennomtakelseskommisjonen, men jeg tenker, er de for få folk? Burde de ha utvidet arbeidet på et vis?
Jeg føler de har for lite ressurser for den svære arbeidsmengden, for det jo hundrevis av søknader hvert år. Og som Tore Sandberg har påpekt, så er ikke det her snakk om et sykkeltyveri, et av de aller største drapsakene i Norges historien.
Det er sant, og ingen er jo fortsatt dømt for drapene.
Og det er alt for ille hvis Per Orde er utsatt for et justismord, da, som han hevde, at han må vente i så mange år på å få saken sin gjennomtatt og leve med det stempelet som drapsdømt.
Ja, absolutt. Og vi ser jo de siste årene så har det vært to store saker som har fått saken sin gjennomtatt, og det har gitt andre resultat.
Da tenker vi på Baneheia-saken og...
Yes, Birgitte Tengs-saken. Viggo Kristiansen i Baneheia-saken ble jo frikjent etter å ha sittet inne hele dommen sin i 21 år. Og i Birgitte Tengs-saken så ble fetteren totalt frikjent da. Og en annen person ble dømt for drapet på Birgitte Tengs. Så det viser jo at feil kan skje.
Ja, men for å være litt sånn teknisk, så ble fetteren også frikjent når den saken var oppe i retten. Men han ble fortsatt dømt til å betale erstatning.
Ja.
Han ble dømt sivilrettslig.
Ja, og der er bevis...
Beviskravet er mye lavere der.
Ja,
det stemmer. Da er det bare sannsynlighetsovervekt. Men samtidig så innebærer jo det at folk trodde at han var morderen da.
Ja, og han har jo mistet jobba, ikke sant?
Det har jo gått hardt utover hans liv og hans anseelse og familien hans.
Yes, og Viggo Kristiansen han har jo ikke fått muligheten til å jobbe, fordi han har jo suttet inne i så mange år.
Ja, og han har også bedt om å få saken gjentatt en rekke gang, men det har vært avvist hver eneste gang om kommisjonen. Jeg tror han har levert så mye som 7 begjæringer for den endelig ble godkjent i fjor da.
Ja, og at noen sender saken sin til gjennomtakelseskommisjonen betyr ikke nødvendigvis at det er et justismord. Men når det har vært så mange på en måte, påfølgende store saker på 90-2000-tallet, der det har vært gjort feil, da. Sånn, det kan jo hende at de riktige er dømt i ordresaken, men hvis det er en sjanse for at det har vært feil, for eksempel med våpne eller sånne ting, da, så er det verdt å se på, tenker jeg, for at rettssystemet skal liksom, funke så bra som det burde.
Absolutt, fordi at ordresaken var jo også på 90-tallet, som du sier.
Ja, det var
i samme periode. Da skjedde masse justisfeil.
Ja.
Og vi har jo allerede dokumentert at det var jo en del etterforskningsfeil. Hvis man går inn på YouTube-kanalen vår, så har vi jo allerede pekt på visse feil og mangler ved etterforskninga.
Ikke sant. Og vi kan jo si at Birgitte Tengs var jo i 1995, ble etterforsket på 90-tallet. Og Baneheia-saken skjedde i år 2000 og ble etterforsket på starten av 2000-tallet. Samtidig som Orderud-saken hadde sin rettsgang da.
Avtroppende leder av kommisjonen, Siv Hallgren, har sagt til Tore Sandberg at kommisjonen ikke ville ha foretatt nye analyser av revolveren som ble funnet.
Ja, og Tore Sandberg har da sagt at hvis det ikke blir utført nye analyser, så vil han få tilbakelevert våpenet sånn at han kan sende til analyse selv. Da.
Ja, både norsk og amerikansk våpenekspertise.
Mm. Men hun som er konstituert leder i gjennomtagelseskommisjonen akkurat nå,
Trude Marie Wold,
har nå snudd og sagt at de skal ta det opp på et møte, da, om de kanskje kan se på det på nytt. Men nå har de ikke lovt et ja, da, men de skal diskutere det på et møte. Da,
og da skal det også velges ny leder. Så det er interessant med tanke på spørsmålet om Per og Veronica får saken sin gjennomtatt, at de får en ny leder.
Ja, det kan ha mye å si.
Fordi Siv Hallgren stemte jo nei til å få gjennomtatt saken til Viggo Kristiansen.
Ja, ikke sant.
Så har 2 av 5 som stemt nei der.
Ja.
Likevel ble saken gjentatt, fordi den var jo mindretall. På grunn av de feilene som har skjedd tidligere, så har Tore Leng vært kritisk til arbeidet til Kripos, og derfor, det sa han også før det ble sendt videre til Kripos, at han var skeptisk til deres analyser.
Mm.
Derfor så vil han jo ha at flere skal se på våpenet.
Ja, og han er ikke den eneste som har...
Han er ikke den eneste som har uttalt seg. Knut Horn, tidligere nestleder i Kripos, også kritisk i kommisjon. Og han var jo ikke involvert i ordresaken i sin tid, men han har i ettertid vært kritisk i dommen og uttalt at det her er et justismord mot Per Orderud.
Ja, han konstaterer jo rett og slett det. Og han sier jo at ingen har blitt dømt for drapene, og derfor burde de se på denne faktaen uansett, uavhengig om...
Det skal jo aldri å ha grunnig analyse, tenker jeg.
Ja, ikke sant? Og uansett om ingen blir dømt eller ikke dømt likevel, så er fortsatt ingen dømt for drap, men det skal sies.
Ja, du har jo sagt at 4 personer er dømt for medvirkning til drap, men ingen er dømt for faktisk å ha skutt de 3 offerene i Kårboden.
Så han sier jo at man derfor burde i hvert fall se på faktum da, for å se. Kanskje man kan finne ut hvem som skjøt da. Det kan jo være.
Ja, det kan jo være litt vanskelig med det åpne, for det er jo fra 1913, og det er jo nylig ombygd, og det er også over 20 år siden drapene skjedde.
Ja, og hvis det har logget i et hus da, det som hvem har tatt på det åpne i ettertid, hvordan har det blitt oppbevart?
Ja, det påpeker også Kripos i sin analyse, der de konkluderer med at det sannsynligvis ikke drapsåpne, men at det samtidig ikke kan utelukkes.
Ja.
Kripos sier jo i den rapporten fra 2020 at revolveren trolig produsert i 1913, og senere skal ha blitt modifisert med en pipe som opprinnelig tilhører en Colt Mod Detective Special, som produsert etter 1927. Alt jo før ordresaken. Men uansett så det 20 år siden drapene skjedde, og Kripos sine våpentekniske eksperter sier de at bom- og riflesporene på prosjektilene svekker hypotesen om at revolveren drapsvåpnet. Samtidig påpeker Kripos at det ikke kan utelukkes at endringer i våpenets løp kan endre de sporgivende flatene.
Og en tredje mann som også har uttalt sin skepsis er Arvid Sjødin, som har lang erfaring som forsvarer, og som nå er forsvarer for Per Ordru. Han også er skeptisk til gjennomtalskommisjonen, Kripos og påtalemyndigheten, og mener at de rett og slett motarbeider Per sin prosess med å få saken gjennomtatt.
Arvid Sjødin har jo vært med på å fått opp to av de sakene på nytt, både Baneheia og Birgitte Tengs-saken, ja. Som begge er konstatert å være justismord i dag.
Ikke sant, og det betyr selvfølgelig ikke at Per Ordru må være skyldig, men han vet jo hva det betyr å få en sak gjennomtatt, og spesielt når noen er uskyldig dømt. Nei, så vi får se da hva som skjer. Jeg vet ikke helt hva jeg egentlig tør å håpe på, om den blir gjennomtatt eller ikke. Hva tenker du?
Jeg tenker det at i utgangspunktet så var jeg skeptisk fordi at det var veldig trangt nålige, men i kjølvannet av de nye justismordsakene så kan jeg terskelen senke litt.
Absolutt.
Og når så sterke personligheter som Arvid Sjødin og Knut Horn begge mener at det et åpenbart justismord, så tenker jeg at det riktig å se på saken på nytt.
Ja, absolutt.
Så det min mening egentlig at den bør gjennomtas. Ikke fordi jeg med sikkerhet vet at noen utsatt for justismord, men fordi det foreligger så mange nye omstendigheter og analyser av gamle bevis, at jeg tenker det riktige å se på saken på nytt. I tilfelle det har skjedd feil, i tilfelle noen dømt uskyldig for drap, som veldig, veldig alvorlig.
Absolutt. Og det jo også masse ting som vi skal snakke om i noen senere episoder, som selvmotsigende i dommen.
Ja.
Som blant annet skokjøp og juleselskap, og det skal vi gå inn på litt senere da. Men,
det har vi også nevnt i juleepisoden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hva tror dere blir saken gjennomtatt eller ikke? Send oss gjerne deres meninger på ordrumysterier@gmail.com.
Eller kontakt oss på Instagram, og der heter vi for ordrumysterier. Følg oss også på TikTok og på YouTube under det samme navnet.
Ja, i neste ordinære episode så skal vi snakke om våpenbytte, som vi nevnte i siste episode. Det blir veldig spennende. Det angivelige våpenbytte mellom Lars Grønnere og Per Christian Ordru. Vi høres.
Vi høres.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloan Stevens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloan.